Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце размову з музыкам і літаратарам Лявонам Вольскім.
Наконт мовы ніколі не казаў, што ўсё вельмі сумна і нам усім гамон.
Восень у Варшаве пачнецца з гучнага беларускага опен-эйру «Грай».
У мінулым годзе канцэрт быў акустычны, а ў гэтым годзе будзе электрычны. Усе гурты выступаюць поўным складам.
А таксама рэцэнзію на кнігу Сергея Шупы «Падарожжа ў БНР».
Наше шалёное сердце, и небо нам шлях обяцает, и манить мы покуль что трываем.
Але мы, але мы рушимся на Марс, рушимся на Марс, рушимся на Марс, рушимся на Марс, рушимся на Марс. Рушимся на Марс, рушимся на Марс, рушимся на Марс, на Марс.
Не для усіх, але зоркі разліваюць на траіх, і вось ідзе, хістаецца бычок, урэшце рэшту шестярок.
Рушимся на Марс, 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 рушимся на Марс. На Марс! На Марс! На Марс! На Марс! На Марс! На Марс! На Марс!
Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай».
Нядаўнюю дыскусію, распачатую ў інтэрнэце, ці шырока вядомы сярод беларусаў Лявон Вольскі, у размове з Марынай Савіцкай пракаментаваў сам Лявон Вольскі. а таксама расказаў пра сваё сяброўства і супрацу з вядомым мастаком з Беласточчыны Лявонам Тарасевічам.
Тарасевіч, он добрую адукацыю мае і таксама універсальны мастак, бо ён можа намаляваць у класічным стылі, просто гэта не патрэбна яму. Ну і ён першы з мастакоў, хто ў Менскім палацы мастацтва 90, не памятаю, другім, здаецца, годзе перабудаваў усю прастору гэтага палаца. Ён там пагуляўся з прасторай і з дапамогай такіх шчытоў. Яны там з братамі Кашкурэвічамі, наколькі я памятаю, вельмі цяжкая была праца. Яны зрабілі там такое штосьці пад лабірынт. Карацей, это не проста былі сцены, на якіх віселі карціны. Ён там перабудаваў усю прастору. Для мяне тады это было адкрыццё, таму што ён і быў актуальны мастак напрыканцы там 80-х, пачатку 90-х, але ж настолькі можна зрабіць, я нават не думаў. А потым і неаднаразова ён працаваў з гэтымі прасторамі, нават заліваў там бетонам галерэі некаторыя. Гэта вельмі сур'ёзная, магутная праца, таму яго шмат было памочнікаў розных. І мы зараз з ім досыць часта сустракаемся. І нават жылі з Янай на віле Сакратас некаторы час. Дзе нарадзілася, дарэчы, ідэя з падачы Ясна Лёніка. Паехалі туды не той, каб адпачыць, каб здзейсніць адзін творчы праект, але ён чамусьці перарос у іншы зусім. З'явілася ідэя вось гэтага музычнага праекта, над якім мы зараз актыўна працуем, і хутчэй за ўсё ўжо завяршаем. Там настолькі моцная інспірацыя пачалася, што вось пачала пісацца вельмі хутка. Яму вельмі ўдзячная маэстра Тарасевічу менавіта за гэтую інспірацыю, што нечакана. Бо мы ехалі з такой ідэі, каб папісаць там прозу. І ў мяне і ў Яны ёсць празаічныя творы нескончаныя, і ў мяне дык гадамі ёсць адзін твор нескончаны, а ў Яны таксама я трэба напісаць аповесць, ёсць замова ад часопіса. І яна пачала, і там сказала, ну добра, працягвайце, класна, ўсё. І на гэтым ўсё і спынілася, і мы паехалі туды папрацаваць над гэтым, і я ўсё роўна не завяршыў нічога. Але я злавіў іншую ідэю, а Яна панапісвала вершаў наадварот, і не тое, што трэба было пісаць. Досыць някепскі, дарэчы. З Лёнікам сустракаліся ў Варшаве з ім неаднаразова. Ну, ён в добрай форме зараз. І валілы ездзілі да яго, яго там перабудова зараз ідзе. І там, калі ён все даробіць, все свае задумы рэалізуе, то это будзе фантастыка.
Што зараз вашымі вачыма адбываецца ў музычным коле? Таму што не сакрэт, што не так даўно выбухнула гэтая гісторыя, у эпіцэнтры якой апынуліся вы.
А.
Наколькі хто ведае Лявона Вольскага і хто не ведае. Ваше стаўленне да гэтага?
Ну, нехай людзі абмяркоўваюць, мне чаго. Дзякую Александру Чарнуху, што падымае гэтую тэму. Тэма эта вечна актуальная, на жаль. Таму што справа не ў тым, хто ведае Вольска, не ведае Вольска. Справа ў тым, што жывучы на тэрыторыі Беларусі, людзі не жывуць на гэтай тэрыторыі. Людзі жывуць на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі больш. Ну і крыху там у Злучаных Штатах. Але болей за ўсё на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі все ведаюць, хто такі Навальны, напрыклад. Запытацца ў чалавек на вуліцы, хто такі Севярынец ці Статкевіч, я не ведаю, адзін, можа быць, з пяці адкажа. А так людзі жывуць ментальна на той тэрыторыі, все ведаюць гурты расійскія, фільмы расійскія, рэжысэраў расійскіх, навукоўцаў, палітыку. Ну, наогул усё гэта. Літаратуру, дасканала арыентуецца ў паэтах пісьменнікаў, асабліва там школьнай праграмы. А беларускіх, ну, скажуць, упала голас. Хто яшчэ, ну, там, не помню, даўно было. Таму гэта такая сур'ёзная тэма і сур'ёзная праблема. Ясна, што яна абумоўлена тым, што дзяржава займалася. Апроч кароткага перыяду, калі нас палохалася таго, што адцяпалі Крым, тады Лукашэнкі спалохаліся, што зараз адцяпаюць у Беларусь у іх. І тады яны пачалі нешта дазваляць сімбал ба і вышывайкі всякія. Нават канцэрты размарозілі там на кароткі перыяд. Але это был сапраўды кароткі перыяд, і нічого не паспела расквітнець, апроч гастранамічнага бізнесу. Ён дык адразу узбуяў і расквітнеў, з'явіліся Астрычніцкая, там Зыбіцкая. Але ўсё роўна народ не выйшаў з гэтага кола уплыву Расійскай Федэрацыі, таму што там вельмі шмат тэлеканалаў. Калі людзі не глядзяць тэлевізор, яны глядзяць расійскі інтэрнэт. Таму што яны глядзяць расійскі тік-ток, яны глядзяць расійскі фейсбук, у іх шмат сяброў расійскіх. І ўсё гэта накладае адбітак на тое, што все добра арыентуюцца. Калі браць вузкае рэчышча, то ў расійскай музыцы арыентуюцца, у беларускай плаваюць. Ну, ёсць аматары, ясна. Ёсць такія, што і дагэтуль пішуць, што ай, гэта местачковыя, що у нас же не могуць нормальна запісаць, сыграць. Хаця людзі абсолютно не арыентуюцца, дзе хто запісваецца, напрыклад. І за колькі, і хто там запісвае. Ім проста здаецца, што калі беларуская, гэта ідзе з самага пачатку маёй музычнай творчасці, з канца 80-х, што, ну, не. Рок па-беларуску, это абсурд просто. Рок мусіць быць па-расейску ці па-ангельску. А іншая мова, это для рок-н-рола, это не ўласціва, што па-немецку этого быць не можа. Па-беларуску тым болей, это калгасная мова. І гэта працягваецца вот гадамі. Там нешта мяняецца у нейкі бок, але гэты генеральная лінія да застаецца такой. Ну, народ ён па натуры лянівы. Ён же не будзе там шукаць сабе звесткі пра кагось. Тое, што яму даюць, то ён і успрымае маса. Калі ты там не нейкі студэнт, які шукаеш сабе нейкіх цікавостках. А потым людзі вырастаюць, і ось, ну, та інфармацыя, што прыходзіць, то ён і успрымае. Цяпер, ну і перад гэтым палітыка ўлада ў беларускай была такая, што гэта небяспечная для ідэалогіі, якой няма, праўда, ну ўсё роўна для генеральнай лініі дзяржавы гэта небяспечнае утварэнне нейкія, слоўна музычнае, таму гэта трэба, каб гэтага не было. Ну адсюль там чорныя спісы альбо ігнараванне дзяржаўнымі сродкамі масавай інфармацыі, тэлеканаламі і ўсё так. Таму і такая сітуацыя.
Але вам не падаецца, што з 2020 годам і у тым ліку з пачаткам вайны ва ўкраіне людзі актывізаваліся і беларусы нарэшце пачалі размаўляць па-беларуску. Гэта свайго роду пратэст, але яны сталі крышку больш усё ж такі скіраваныя ў бок сваёй беларускай культуры.
Безумоўна, я згодны. Мне таксама дасылалі шмат вельмі допісаў пра тое, што раптам даведаліся пра маю творчасць. Хаця можна было і раней даведацца. Но тым не менш, шмат хто даведаўся ў 20-м менавіта. Хтось і дзякуючы дваровым канцэртам. Наконт мовы я ніколі не казаў, што ўсё вельмі сумна і нам усім гамон. Таму што за ўсе гэтыя 30 гадоў яна мусіла быць знішчаная ўжо дашчэнту. Рэдкія адзінкі мусілі там карыстацца мовай. Ужо павінна быць да Рамана Марціновіча ўсё дайсці ўжо. Гэта ўсё, оно не дайшло, і ўсё болей народу размаўляе па-беларуску, наадварот. А гэтыя падзеі 20-го года яшчэ і падштурхнулі гэтыя працэсы. Так што тут усё досыць пазітыўна. Як толькі будзе дзяржаўная нейкая палітыка скіраваная на папулярызацыю беларускай мовы, то мы атрымаем за 5 гадоў беларускамоўныя гарады. Тут нічога не трэба ні здзіўляцца, ні галаву попелам засыпаць. Усё это вельмі нармальна і пазітыўна. Галоўна, каб змянілася дзяржаўная лінія ў гэты бок.
Можа, хтосьці не ведае, але Лявон Вольскі з'яўляецца сябрам Саюза беларускіх пісьменнікаў. Ён аўтар двух зборнікаў вершаў «Калідор» і «Фотоальбом» і кнігі прозы «Міларусь».
А не ў забаве прыйдзе дзень, якога так чакалі ўсе. Тебе закрутить вир подей, и мурхи снятся и упаде. Рыхтуй себе, рыхтуй детей, бо не в забаве прийде день, коли отступить шер. І мурхі снецца і ў баце. Дай мне знак, дай мне надзею, што я паспею. Дай мне надею, что я заспею, и ты почнешься ми ветром, почнешь с каханья и зябром, и все обдымная любовь тебе раскрыется и знов. Дай мне знак, дай мне надею, что я поспею. Дай мне знак, дай мне надею, что я заспею. И гэты час для всіх, для нас початком буде новый дзён. не будет вечная стена. У яе короткое житье. Дай мне надею, что я поспею. Дай мне знак. Дай мне надею, что я заспею.
Слухаем радио Рация. Тут життя з літературой.
У минулой передаче прогучала первая частка расповеду поэта и пчеляра Миколы Попеки про славутого литератора Берастейщины Миколу Купреева. Гэтым разом Попека згадывая про то, як Купреев почал писать прозу, и про то, як на Берастейщине ушановали его имя.
Купреев является моим земляком по выхованию, по месту проживания выхования. И он добрый той мясины, где я жил в Бедов, и он их добро описал. И в узкоколейку, и его молодость, там, и, отповедно, ту атмосферу. А уже он на улице Карла Марса с поэтом, и он описывает свои здарения. Менавито хочется все Ивацевича, але Купреев шмат, где швенда все вандровал по Беларуси, працевал так. И в Ляховичах, и в Ганцевичах, и всюду его створались вучни, такие, как, например, Олесь Каско, и на Пинчине Антоновский, там, и, ну, и пошло.
По-моему, Голубович писал, что еще есть достаточно шмат творов, текстов Купрева, которые так не надрукованы. Вот есть такие тексты?
Не, я так не думаю. Можливо, что Голубович, может, Голубович, что ведает, может, он что-то приховал, потому что...
Он ему досылал Голубович?
Ну, в целом, потому что Голубович опрацовывал, в целом, думаю, что ничего такого надто нема. Просто, чему в молодости Купреев нечто написал на российской мове некую прозу, и эта проза его была скрадена на вокзале, потому что он время часа на вокзале ночевал и вандровал, и ездил швендовче по всей Беларуси, но, одним словом, волоцуга. Волоцуга, как есть. Ну и такие люди, добре, что в Беларуси здараются, добре, что такие люди есть, что интеллигенты, которые вандруют по свету и трапляют до разных людей. На Голубовича это может быть подобно, потому что это я назирал с выданием Василя Гадульки, когда первое выдание «Голос» было выдадено без вельми важных текстов, которые вошли в другую книжку, и они были Голубовичу ведомые, и они были введены в такую другую книжку. Это у тым ліку разваги Гадульки про то, что чи является мова Полішуков, то есть Федькович, коли берется украинской чи белорусской, где он стверджує, что все ж таки белорусская. И то, что Гадулька писал вельми выдатно по-белоруску, это так. И вельми выдатный верш Гадульки так само про землю и мову, вось, який вошел уже таки у сборник «Понад стежки в лесу». Вот, і тому Голубович, можливо, нешто прихавав, але не думаю, що нешто вельми значне. Тому що коли поезія Купрею давалася легкою, вона давалася легкою на от, тим сенсі, що можна було піти під чарку, от випиваючи, а Купрею сказати, що він був алкоголіком, не скажеш, але він пив вельми регулярно і вельми дозовано, так сказати, ну, ну не напиваючися. А, так, з розвагою, з таким ну, розтягуванням задовольнення. Ось. А вже коли почав писати прозу, то ми вже почули, що він прозу писати у п'яним вигляді, випивши, ти не зможеш, тому що треба тримати в голові вельми шмат фактів, накерунків, іменів, не поблитати. Ось, як, наприклад, це було ніколи з одною відомою особою, яка зараз сидить, з якою сміялися культів його все-таки персоналу, 34 твори. І в його почали здаратися навіть епілептичні припадки, ось, тому що напруження при написанні прози вельми велике. От, і, відповідно, основну прозу він писав у, там, у місцях відпочинку, там, таких от, і ховаючись від людей, там, такої, ну, то в ванній покої, то ще де.
А коли казати про місцини Купреєва, ну, скажем, ті місцини, де може бути Шильда, от ті просто дорогі Купрєєву місцини, що це може бути?
Я спричинився разом з товариством білоруської мови і Олесем Каско, там потім Берестейським мастаком Сергеєм Козаком і Ружанським мастаком Юрієм Малішевським до створення вставлення помніка на його могилі. Камінь Купрєєву, це камінь, який стояв у центрі Брестської крепості, ось там, яким була шильда, що там стільки людей було там замордовано, закатовано там чогось. І цей камінь знаходився вже у жильовому комунальному господарстві, і ми його викупили. Ось, і цей камінь привезли в Ружани, і в Ружанах мастак Юрій Малішевський зробив там і барельєфи, ось, і виразив по камнях Пегаса, виразив Трипутника, это бабка, подорожник по-российски, Трипутник. Вот, выразил имя и прозвище, выразил его слова, вот что он с его верша. Я вам много хотел сказать. Вот, и этот помник находится у Ивацевичской районе поселок Михновичи, это окраина Ивацевичины, там похованы батька и мачеха Купрєєва, и там похованы Купрєєв. Это недалеко от той хаты, где жив его батька и где жив некоторый час Купрєєв.
А вот в самим Берасте, он же учился, там, он жив где там, в угле Берасте он жив тени?
Это меня недосвеченный вось, он учился, певно, но я в этом не упевненный вось. Как он жив в Берасте, это я не веду, я это не бачу, я там не, я там не присутный. В Берасте жив Рудковский вось, Михась Рудковский, я не был знакомый и не застав его. Ось, а так, ну, але нічого в Бересі, навіть ні одному, в принципі, поету бересійському, навіть Миколу Засіму немає ніяких помніків, ну, є...
Це шильда там ніякі такі?
Так, ну, шильда є Колеснику, Володимиру Колеснику, на домі, де він жив, ось там. Був покой Колесника там, у університеті. Ні, ну, ні одному білоруському поету там, в принципі... Помніка у Берасті немає. Ну, в принципі, помнік у Берасті є Гоголю, є Пушкіну, є Шевченка. Білоруським поетам помніків немає. Ну, це коли не чуєш, що там нещо на могилках, може, що є, але в місті нічого немає. Я такого нічого не пам'ятаю.
Ну, ми будемо сподіватися, у Нової Білорусі все це з'явиться.
Так, можна сподіватися, але Миколу Купрєєву у Берасті ніяких позначок немає, що він десь там вчився, нічого. У Пружанах на домі, де він народився, нечакано, ми практично тут же, навіть я говорю, що це немагчимо, тут же по свіжих слідах таблиця на домі вмацувана. Що тут, в таких-таких годах, жив ось Микола Купрєєв. Ось у Попельові хотіли не супроть його там ушанувати пам'ять, ось, але там цей дом, панський дом двоповерховий, ніхто викупив. Далековато від білоруської культури. Ось, але там такі задумки є, щоб це означити, увіковічити. Але те, що зараз в Білорусі робиться, то з білоруським, ось, як відноситься до білоруського, що і все білоруське винищається, то, я не вірю, надзвичайно тяжко.
Мікола Купрєєв насамреч вучився у Бєрості. Йон скончив у 1962 році факультет білоруської і руської мови і літератури Бєросійського педагогічного інституту. Працював у Чудінській і Мальковіцькій середніх школах Ганцевіцького району, у школах Івацевіцького і Ляховіцького районів. Одним з учнів Купрєєва у Чудінській школі під час його праці на посаді завуча і наставника літератури був Олесь Каско, а у Сташанах – Микола Антоновський і Анатоль Шушко.
Слухайте передачу «Життя з літературою».
Восінь почнеться у Варшаві з гучного опен-ейру. Ось уже другий раз відбудеться великий фест під відкритим небом «Грай». Що буде уявляти собой імпреза, розповіла організатор мероприємства Інес Сянкевич.
1 вересня відбудеться другий фестиваль білоруської музики «Грай». І у нас на головній сцені будуть виступати Вольський, Дайдарогу, Джей Морс, Дітюки, БН і The Super Bulls. А після буде дискотека і автопаті від Папи Бо. вядучыя фэсту Марына Савіцкая і Александр Памідораў.
Чаму менавіта такі складнік атрымаўся сёлета на імпрэзе?
Ну гэта ж відавочна. Гэта ж найлепшыя гурты.
Што вы памятаеце з папярэдняй імпрэзы, з папярэдняга фэсту Грай, пры ўліку, што падзея адбывалася год таму і лайнап дзесьці месцамі перасякаецца?
Дзесьці перасякаецца, але ёсць вялікая розніца. У мінулым годзе канцэрт быў акустычны, а ў гэтым годзе будзе электрычны. Усе гурты выступаюць поўным складам.
Наколькі актыўна і наколькі адразу калектывы пагадзіліся на ўдзел у падзеі, альбо былі некаторыя спрэчныя моманты ўсё ж такі?
Я так думаю, што спрэчных момантаў не было, з усімі добрыя стасункі, усім гэтым гуртам ладзім канцэрты і туры, так што ўсё спакойна. Дамовіліся без праблемаў.
У вас яшчэ, я памятаю, летась была і вольная сцэна. Я так разумею, што гэтым разам на падзеі таксама нехта будзе выступаць?
Так, таксама будзе вольная сцэна, і ўжо амаль усе, хто хацеў, запісаўся. Не так шмат месяцаў засталося.
А ці можна яшчэ нейкім чынам, калі гэта не музыкі, то можа быць да арт-кірмашу далучыцца?
На арт-кірмаш таксама актыўна запісваюцца, але нам яшчэ не хапае людзей на фуд-корт. Так што, калі ёсць жадаючы прыехаць са сваёй ядой, піцём, запрашаем.
Якім чынам можна зарэгістравацца і што патрабуецца ад удзельнікаў патэнцыяльных магчыма?
Можна напісаць у нашыя соцсеткі, напрыклад, у Facebook Wildbeat Sound альбо ў Instagram, таксама так называецца Wildbeat Sound.
Мінулым разам, наколькі я памятаю, фестываль дапамагаў палітвязням.
Так, у нас таксама будзе дапамога ў гэтым годзе, але мы яшчэ не вырашылі, каму і як атрымаецца сабраць грошы ці не атрымаецца, бо так напраўда фестываль вельмі затратны.
Аукцыён, я так разумею, што сёлета таксама будзе адбывацца?
Пакуль што думаем, думаю, што так.
Як летась падзея будзе хутчэй у фармаце open-air, то бок пад адкрытым небам, на адкрытай пляцоўцы і гэтак далей.
Так, фестываль будзе адбывацца каля клубу Адэса, некаторыя блытаюцца і не чытаюць цалкам інфармацыю, таму чытайце да канца, гэта летняя пляцоўка каля ўвахода ў клуб.
А калі будзе дождж?
А там ёсць навес. Мы ўсё прадугледзелі.
Сюрпрызы і цікавосткі якія-небудзь ад музыкаў плануюцца?
Канешне, плануюцца. Раскрыю пакуль што першы сюрпрыз. Прагучыць новая песня ад Вольскага, якая ўвойдзе ў новы альбом. Гэта будзе такая сапраўдная неспадзяванка для слухачоў.
Таму чакайце, будзе ярка, насычана і цікава. Перакананая Інэс Сянкевіч. Хтосьці на фэсце можа ўпершыню і даведаецца пра Лявона Вольскага.
працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
Сергей Шупан родился в 1961 году в Менску. Закончил перекладческий факультет Менского державного института замежных мовов. Працевал редактором выдавества «Мастацкая литература», науковым супрацовником Национального науково-осветницкого центра имя Франтишка Скорины. Удельничал у молодевым громадским объединении «Белорусская майстровня». У 1986 годе разом с Лявоном Баршевским засновал неформальное объединение перекладчиков «Бабилен», активный удельник литературного товариства «Тутейшее». С 1991 года у Вильни удельничал в издании газеты «Наша Нива». После занимался перекладом, редагованием книг, корректурой. Укладальник выдания архивов БНР. Свободно володе ангельской, литовской, португальской, польской, французской, хорватской и чешской мовами. Добро разумея немецкую, эстонскую, сучасный иврит, а так само старожитно-яврейскую, старожитно-греческую и латинскую мовы. З усіх гэтых мовов перекладая. У 2018 году у книжной серии «Библиотека свободы. 21-е стагоддзе» вышла книга Сергея Шупы «Подорожжа у БНР».
Рецензии.
Самое нечеканное у этой книги, что автору удалось написать ее без песни жалю и роспачного плачу. Навод, так бы мовить, с веселыми нотками. Коли автору удавалось найти в архивах некую цікавую, часом пикантную историю, то и она обовязково трапляла в книгу. Вертаючи с архивного пылу тому бурливому, романтичному, самоохвярному житю рысы реальных человечих стосунков. Сергей Шупа, как он сам признается, первую половину 90-х годов прожил у Белорусской Народной Республики. Докладней, у архивах БНР, бо працавал з ими и у Вильни, и у Менску. У вынику этой титаничной працы у 1998 годе побачили свет два таушчезные томы под назвой «Архивы БНР», у яких Шупа собрал и упорядковал все то, что тычилось захованных письмовых материалов БНР, от разных политических заявов и меморандумов до приватных цедулок и квитанций. Таким чином, менавіта Сергей Шупа стал тем человеком, который ведал амаль всю правду про БНР. У вынику до 100-годзя Белорусской Народной Республики и народилась эта книга «Подорожжа у БНР». Аўтар не пашкадаваў нікога, не хаваў праўду і не рамантызаваў галоўных бацькоў БНР. Некаторыя факты з біяграфіяў вядомых тагачасных беларускіх палітыкаў засмучаюць. Зусім не гераічна ў кнізе апісана дзейнасць генерала Станіслава Булак-Балаховіча, асобы атрад якога насамрэч не з'яўляўся вайсковай адзінкай БНР, а генерал сам прызначыў сябе начальнікам беларускай дзяржавы. У Вогле, прочитавши эту книгу, разумеешь, что никаких ресурсов деячов БНР не было, кроме веры в белорусскую идею и права своего народа на самовызначение. Керавництво БНР спробовало удельничать у разных международных структурах, как паусюль гучал белорусский голос. Але никто не хотел его слухать, передусім заходние краины, которые не признали право белорусов на створение уласной державы. Ніводная краіна не прызнала БНР де юра. Савецкая Расія ўвогуле разглядала землі Беларусі як уласна расейскія і гандлявала імі на міжнародных мірных перамовах. Да таго ж, унутры кіраўніцтва БНР пачаліся расколы, звады і здрады. Кніга заканчваецца тым, што шэраг дзеячоў БНР на чале з Александрам Цвікевічам, тагачасным кіраўніком ураду БНР, прыходзяць да высновы, што варта прызнаць БССР адзіным цэнтрам адраджэння Беларусі. Цвікевіч у 1925 годзе пераязджае з сям'ёй у Менск. Тое ж самае зрабілі некаторыя іншыя вядомыя дзеячы беларускага руху, напрыклад, Вацлаў Ластоўскі. Яны паверылі ў тое, што савецкая Беларусь трывала стала на рэйкі нацыянальнага будаўніцтва, бо створаная ў 20-х годах у БССР рэчаіснасць на самой справе недалёка адыходзіла ад іх ранейшых праграмных мэт. але неўзабаве ўжо ў 1930 годзе працэс беларусізацыі імкліва быў згорнуты, і ўсе дзеячы беларускага руху, якія мелі дачыненне да БНР, былі рэпрэсаваныя, а ў 1937 годзе расстраляныя. Кніга Сергія Шупы заканчваецца наступнымі радкамі. Беларуская незалежнасць, прызнаная ва ўсім свеце, неабвержаны факт. Усё астатняе дадасца непазбежна, як узыход сонца.
Рэцэнзіі.
Калей над лугам посел пролетел, и ты за им подняться захотел. Было яшчэ нічога невядома, ці будзе край, ці прыйдзе зноў вайна, ты просто до вязковага лакна. Смерть зазерня и помолчить знаёма. Калі, калі над лугом бусел пролясел, калі, калі над лугам бусел пролетел. И восемь минут той час пропал той лад, здаецца, і шляхоў няма назад. Вайна і смерць на поўначы і паўдні. А сніцца бусел і трывожыць сон, што з-пада блокаў белых бачыць ён. Что ведая, про что от веку помнить. Калі, калі над лугом бусел пролетел, калі, калі
працягваем знаёміць з архіўным раманам Сергія Шупы «Падарожжа ў БНР». Старонкі з кнігі чытае Стась Дэдэрка.
Старонкі з кнігі.
Гісторыя рассылае свае позвы. У адзін з веснавых дзён 1918 году, не раней серады 20 і не пазней нядзелі 24 сакавіка, сябры Рады БНР, усяго 71 чалавек, атрымалі на рукі паведамленне. Прэзідыум Рады Беларускай Народнай Рэспублікі гэтым паведамляе, што чарговае пасяджэнне Рады адбудзецца ў нядзелю 24 сакавіка, марца, а 5 гадзіне, па сярэднеаеўрапейскім, увечары ў доме пад нумарам 43 на Захараўскай вуліцы, трэці паверх, першага ад Серпхаўскай вуліцы пад'езду. У позве запрашэння нічога не прарочыла, чым скончыцца гэтае чарговае пасяджэнне. Госці з Вільні. Вырашальную ролю у тым, што адбылося ў зале «Стройзапу» 25 сакавіка 1918 году, адыгралі госці з Вільні. У Менск выехалі дэлегаваныя віленскай беларускай рады, браты Іван і Антон Луцкевічы, Янка Станкевіч, Язэп Туркевіч і Дамінік Сямашка, які, праўда, у Менску згубіўся і ў ніякіх падзеях удзелу не браў. Падарожжа ў неацэпленым вагоне доўжылася 24 гадзіны. Іван Луцкевіч ўжо тады быў цяжка хворы на грудзі і харкаў крывёй. Госці наведалі народны сакратарыят, дзе на адмысловай нарадзе ясна паставілі пытанне аб незалежнасці. Менскія паплечнікі былі яшчэ не зусім гатовы адмовіцца ад канцэпцыі федэрацыі з дэмакратычнай Расіяй, аднак палітычнае становішча прымушала і іх змяніць свае пазіцыі. У выніку было вырашана склікаць пленарнае пасяджэнне рады 24 сакавіка. Напярэдадні адбыўся і пленарны сход беларускай сацыялістычнай грамады, якая дамінавала ў радзе. Удзельнікі ходу аднагалосна выказаліся за незалежнасць. Раптоўная прапанова. Трэцяе пасяджэнне другой сесіі Рады БНР адкрылася о 6 гадзіне вечара 24 сакавіка. Старшыня Янка Серада абвясціў пра прысутнасць віленскіх гасцей, а яго намеснік Язэп Варонка выступіў з прамовай аб значэнні Вільні ў гісторыі беларускага адраджэння і заслугах заснавальнікаў беларускага руху братоў Луцкевічаў. «Беларусы», – усклікнул прамоўца, – «сёння ў нас вялік дзень, сёння зноў злучаюцца духоўна Вільня і Менск, душа і цела, сёння беларус у вас крос». У адказ Антон Луцкевіч зрабіў грунтоўны даклад аб дзейнасці беларускіх арганізацыяў на Віленшчыне і Горадзіншчыне. Пасля гэтага на прапанову Варонкі рада ўшанавала ўставаннем памяць памерлай у Вільні заснавальніцы беларускай сацыялістычнай грамады Аляізы Пашкевіч цёткі. І тут, калі ўсе селі, фракцыя беларускай сацыялістычнай грамады раптам вынесла на абмеркаванне незапісаную захадзе ў парадку дня прапанову аб абвяшчэнні незалежнасці беларускай Народнай Рэспублікі. Прапанова гэтая выклікала пратэст часткі рады, але большасцю галасоў была прынятая. Новае святло нарадзілася на Беларусі. Даклад аб палітычным становішчы Беларусі і прычынах, якія патрабуюць абвяшчэння незалежнасці, зрабіў старшыня фракцыі БСГ Аркадзь Смоліч. Пасля перапынку пачаліся спрэчкі, якія працягваліся няспынна 10 гадзін. Супраць прапановы беларускіх сацыялістаў выступілі земцы, кааптаваныя ўраду дэпутаты Менскай гарадской думы і таксама бундаўцы. Яны цягнулі за еднасць з Расіяй. Выступілі 26 прамоўцаў з абодвух бакоў. Атмасфера на электрызавалася, надышоў вырашальны момант. Рэзалюцыя, прапанаваная незалежнікамі, абвяшчала Рада Беларускай Народнай Рэспублікі, абвяшчае Рэспубліку незалежнай, пра што выдае адпаведную ўстаўную грамату. Група Рады Рэспублікі, вылучаная першым усебеларускім з'ездам, галасавала аднагалосна за незалежнасць, а гарадская група і прадстаўнікі бунду супраць, але засталіся ў Радзе. Земская група пакінула Раду. Ад галасавання ўстрымаліся прадстаўнікі аб'яднанай габрэйскай сацыялістычнай партыі, партыі Паалейцыён і расейскія эсэры. У выніку о 6 гадзіне раніцы 25 сакавіка рэзалюцыя была прынятая пераважнай большасцю галасоў. «Новае святло нарадзілася на Беларусі», – прыгадваў пасля нечы вокліч Антон Луцкевіч. І быццам у адказ гэтаму воклічу ў залю уліліся ясныя промні сонца, якое толькі што ўзышло, і з-над дахаў камяніц зазірнула ў залю. «Гаснуць электрычныя лямпачкі». «А старое святло згасла», – адказаў Іван Луцкевіч. «Новая Беларусь». Пасля прыняцця рэзалюцыі пасяджэнне было перапынена і аднавілася о 12 гадзіне дня 25 сакавіка. Дзённае пасяджэнне было прысвечанае прыняццю пункт за пунктам тэксту трэцяй устаўной граматы. Зноў дыскусіі, зноў спрэчкі за кожнае слова, апаненты незалежнасці спрабуюць хоць кантрабандай працягнуць у тэкст згадкі пра сувязь з Расіяй, але дарэмна. Канчатковы тэкст граматы быў прыняты о 3 гадзіне дня, ён быў зараз жа перакладзены на розныя мовы, і вестка пра нараджэнне незалежнай Беларусі паляцела ў свет.
Старонкі з кнігі.
І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
Okay, tutu. все окей, только дыхать мне с каждым днем тяжей. Поветра зусім няма, кольки не вдыхаю, все дарма. Глядеть на брудный город и кремзать мемуары не варто очей и не варто рук. И я гляджу на зоры, и я гляджу на хмары, и слухаю власного сердца стук. Подыми мяне понад землею, подыми мяне у светлый обшар, подыми мяне. Подыми.